Mateyu mudu 27. Yudasi adzipachika yekha. Ndipo pakudzama mawa asembe akulu ndi akulu anthu onse anakhala upo wakumchitira Yesu kuti amuphe, ndipo anamanga iye namuka naye nampereka iye kwa Pilato kazembeyo. Pamenepo Yudasi yemwe adampereka iye poona kuti iye anatsutsidwa kuti afe, analapa nabweza ndalama zija za siliva 30 kwa asembe akulu ndi akulu, nanena, ndinachita koyipa ine pakupereka mwazi wosalakwa. Koma iwo anati, tili nacho chiyani ife? Udzionere wekha. Ndipo iye anataya pansi ndalamazo pakachisi, nachokapo nadzipachika yekha pakhosi. Ndipo asembe akulu anatenga ndalamazo nati, sikuloledwa kuziyika mchosonkhera ndalama za Mulungu, chifukwa ndizo mtengo wa mwazi. Koma anapangana nazigula munda waomba mbiya ukhale manda alendo, chifukwa chake munda umenewu anautcha munda wa mwazi kufikira lero lino. Pamenepo chinakwaniridwa chionenedwa ndi Yeremiya mneneri ndikuti, ndipo iwo anatenga ndalamazo za siliva 30 mtengo wa uja woverengedwa mtengo wake amene iwo ana Israeli anawerenga mtengo wake, ndipo anazipereka kugula munda wa umba mbiya monga anandilamulira ine Ambuye. Yesu kwa Pilato. Ndipo anayimirira pamaso pakazembe, ndipo kazembeyo anamfusa iye kuti, kodi iwe ndiwe mfumu ya Ayuda? Ndipo Yesu anati kwa iye, matero. Ndipo pakumnenera iye asembe akulu ndi akulu iye sana yankhe kanthu. Pomwepo Pilato ananena kwa iye, sukumva kodi zinthu zambiri zotera akunenera iwe? Ndipo sana yankhe iye ngakhale mawu amodzi, kotero kuti kazembe anazizwa ndithu. Ndipo pachikondolero kazembe anazorowera kumasulira anthu mmodzi wa ndende amene iwo anamfuna. Ndipo pa nthawi yomweyo anali ndi wa ndende wodziwika dzina lake Barabasi. Chifukwa chake pamene anasonkhana, Pilato ananena kwa iwo, mufuna kuti ndikumasulireni yani, Barabasi kodi kapena Yesu wotchedwa Kristu? Pakuti anadziwa kuti anampereka iye mwanjiru. Ndipo pamene Pilato anali kukhala pa mpando wa kuweruza, mkazi wake anatumiza mawu kwa iye kunena, musachite kanthu ndi munthu wolungamayo, pakuti lero nkulota ine ndasauka kwambiri chifukwa cha iye. Koma asembe akulu ndi akulu anapangira anthu kuti apemphe Barabasi koma kuti awononge Yesu. Koma kazembe anati kwa iwo, mufuna kuti ndikumasulireni uti wa awa awiri? Ndipo iwo anati, Barabasi. Pilato ananena kwa iwo, nanga ndidzachita chiyani ndi Yesu wotchedwa Kristu? Osa anati, apachikidwe pa mtanda. Ndipo iye anati, chifukwa ninji? Anachita choyipa chotani? Koma iwo anafulitsa kopambana apachikidwe pa mtanda. Koma Pilato poona kuti sanafitse koma kuti linapambana phokoso, anarenga madzi nasamba manja pamaso pa khamulo nati, ine ndilibe kuchimwira mwazi wa munthu uyu wolungama. Mudzionere nokha. Ndipo anthu onse anavomereza ndi kuti, mwazi wake uli pa ife ndi pa ana athu. Pomwepo iye anamasulira iwo Barabasi, koma anakwapula Yesu nampereka iye kuti akampachike pa mtanda. Pomwepo asilikali akazembe anamuka naye Yesu ku bwalo la milandu nasonkhanitsa kwa iye khamulawo lonse. Ndipo anavula malaya ake namveka malaya ofira achifumu. Ndipo analuka kolona waminga namveka pamutu pake, namgwiritsa bango mdzanja la manja lake. Ndipo anagwada pansi pamaso pake nanchitira chipongwe nati, tikuoneni mfumu ya Ayuda. Nanthira malovu natenga bango nampanda iye pamutu. Ndipo pamene anatha kunchitira iye chipongwe, anavula malaya aja namveka iye malaya ake natsogoza iye kukampachika pa mtanda. Ampachika Yesu. Ndipo pakutuluka pawo anapeza munthu wa ku Kirene dzina lake Simoni, nankakamiza iye kuti anyamule mtanda wake. Ndipo pamene anadza ku malo dzina lake Golokota, ndiko kunena kuti malo abade, anamwetsa iye vinyo wosakaniza ndi ndulu, ndipo iye mmene analawa sanafune kumwa. Ndipo pamene adampachika iye, anagawana zovala zake ndi kulota maere, nakhala iwo pasi nandikira kumeneko. ndiyo panayika pamwamba pamutu pake mlandu wake wolembedwa. Uyu ndi Yesu, mfumu ya Yuda. Pamenepo, anapachika pamodzi ndi iye, achifwamba awiri. Mmodzi kudzanja lamanja ndi wina kulamazere. Ndipo anthu akupitirirapo ananchitira mano iye ndi kupukusa mitu yawo. Nati, nanga iwe, wopasula kachisi ndi kummangaso masiku atatu. Tadzipulumutsa wekha ngati uli mwana wa Mulungu, tatsika pa mtandapo. Chomwe chonso asembe, akulu, pamodzi ndi alembe, ndi akulu, ananchitira chipongwe nati. Anapulumutsa ena, sanga athe kudzipulumutsa yekha. Ndiye mfumu ya Israeli atsike tsopano pa mtandapo, ndipo tidzankhulupirira iye. Amakhulupirira Mulungu. Iye ampulumutse tsopano ngati afuna, pakuti anati ine ndine mwana wa Mulungu. Ndiponso achifwambawo, opachikidwa pamodzi ndi iye, anamlalatira iye mawu amodzi-modzi. Ndipo ola lachisanu ndi chimodzi panali mdima pa dziko lonse, kufikira ola lachisanu ndi chinayi. Ndipo poyandikira ola lachisanu ndi chinayi, Yesu anafula ndi mawu akulu kunena, Eli, Eli, lama sabakitani. Ndiko kunena kuti, Mulungu wanga, Mulungu wanga, mwandisiyiranji ine. Ndipo ena iwo akuimirira komweko pamene anamva ananena, uyo ayitana Eliya. Ndipo pomwepa mmodzi wa iwo anathamanga natenga chinkhupule, nachidzaza ndi vinyo osasa, nachika pa bango, namwetsa iye. Koma ena anati, taleka tione ngati Eliya adzafika kudzampulumutsa. Ndipo Yesu pamene anafula ndi mawu akulu, anapereka mzimu wake. Ndipo nani, chisalu chochinga chamukachisi chinangambika pakati, kuchokera kumwamba kufikira pansi. Ndipo dziko linagwedezeka, ndi miyala inangambika, ndi manda anatseguka, ndi mitembo yambiri ya anthu oyera mtima, akugona kale inauka. Ndipo anatuluka mmanda mawo pambuyo pakuka kwake, nalowa mzinda woyera, naonekera kwa anthu ambiri. Ndipo anali naye akudikira Yesu, anaona chivomezi ndi zinthu zimene zinachitidwa, anaopa kwambiri, na anena, indedi uyu ndiye mwana wa Mulungu. Ndipo analipo mwepo akasa ambiri, akuyang'anira patali, omwe anatsata Yesu. Kuchokera ku Galileya na amatumikira iye. Mwayiwo amene munali Mariya wa Magadala ndi Mariya amake wa Yakobo ndi wa Yosefe ndi amake wa ana a Zebedayo. Amwika Yesu kumanda. Ndipo pamene panali madzulo anadza munthu wa chuma wa kwa Arimateya dzina lake Yosefe, amene analinso wophunzira wa Yesu. Yemweyo anapita kwa Pilato na apempha mtembo wa Yesu. Pomwepo Pilato analamula kuti uperekedwe. Ndipo Yosefe anatenga mtembo, nawo kulunga nsalu ya bafuta yoyeretsa, nawo ika manda ake atsopano. Wosemedwa mwala, nakunkhunizira mwala waukulu pakhomo pa manda, nachokapo. Ndipo Mariya wa Magadala anali pamenepo. Ndi Mariya winayo anakhala pansi popenyana ndi mandawo. Ndipo mmamu ake ndilo tsiku lotsatana ndi tsiku lokonzera. Asembe akulu ndi Afarisi anasonkhana kwa Pilato, na anena, mfumu, takumbukira ife kuti wonyenga uja anati, pamene anali ndi moyo, ndidzauka pofika masiku atatu. Chifukwa chake, mulamule kuti asindikize pa mandapo, kufikira tsiku la chitatulo, kuti kapena ophunzira ake angadze nadzamuba iye, nadzanena kwa anthu kuti iye anauka kwa kufa. Ndipo chinyengo chomaliza chidzaposa choyambacho. Pilato anati kwa iwo, tengana alonda, mukani, kasungeni monga mudziwa. Ndipo iwo anamuka, nasunga manda, nasindikizapo chizindikiro pamwalapo, iwo pamodzi ndi alondawo.